Atë që Allahu dëshiron të udhëzoj, i e zgjeron gjoksin për islamin, ndërsa atë që dëshiron të lërë të humbur, i e bën gjoksin të ngusht e të rënduar, si të ishte duke u ngjitur në qiell. Kështu e zbret Allahu dënimin mbi ata që nuk besojnë. Kjo është rruga e Zotit tënd, e drejt dhe e qartë. Ne i shpjeguam qartë argumentet për ata që përfitojnë nga qortimi. Për ta është përgatitur vendi i paqes pranë Zotit të tyre. Ai është miku i tyre për ato vepra që ata bënë. Një ditë, ai do t'i tubojë të gjithë dhe do t'u thotë: O grumbulli gjindeve, shumë keni marrë e devijuar nga njerëzit, ndërsa njerëzit që ishin miq të tyre do të thonë: Zoti ynë, ne përfituam nga njëri tjetri, por ne arritëm afatin ton, të cilin ti na e kishe caktuar. Allahu do të thotë: Zjarri është vendi juaj i banimit. Ju do të jeni përjetësisht në të, përveç se nëse dëshiron Allahu. Vërtet, Zoti yt është i urt e i gjithditur. Kështu ne i bëjmë keqbërësit sundues mbi njëri tjetrin, për shkak të asaj që veprojnë. O grumbulli gjindeve dhe i njerëzve, a nuk ju erdhen nga mesi juaj të dërguar, që t'ju tregonin argumentet e mia dhe t'ju paralajmëronin për takimin e kësaj dite? Ata do të thonë: Po, dëshmojmë kundër vetes sonë. Ata i mashtroi jeta e kësaj bote, prandaj do të dëshmojnë kundër vetvetes se vërtet ishin mohues. Kështu janë dërguar profet, sepse Zoti yt kur nuk e shkatron asnjë vend për padrejtësitë e tyre, nëse banorët e tij janë të paparalajmëruar. Por secili do të ketë shkallë sipas veprave të veta. Zoti yt nuk është i pavëmendshëm ndaj veprimeve të tyre. Zoti yt është i pasuri, zotëruesi i mëshirës. Po të dëshëronte, ai mund t'ju shkatronte ju dhe të sillte në vendin tuaj këtë donte, ashtu sikurse ju solli ju nga pasardhësit e popujve të tjerë. Ajo që ju është premtuar patjetër do të vijë, e ju nuk mund ta pengoni atë. Thuaj: O populli im, vazhdoni në ato që jeni duke bërë, e unë do të vazhdoj në atë që jam duke bërë, por më vonë do ta mësoni se kujt do t'i takojë e ardhmja e lavdishme. Sigurisht që keqbërësit nuk kanë përgjetur shpëtim. Nga të lashtat e nga kafshët shtëpiake që ai ka krijuar, ata ndanin një pjesë për Allahun dhe thoshin: Kjo është për Allahun, ndërsa kjo është për idhujt tanë. Por ajo që ishte për idhujt nuk duhet të shkonte për Allahun, ndërsa ajo që veçohej për Allahun mund të shkonte për idhujt e tyre. Sa i shëmtuar dhe i padrejt ishte gjykimi i tyre. Shumicës së idhujtarve, idhujt u ahjeshuan vrasjen e fëmijëve të tyre për t'i devijuar nga e vërteta dhe për t'u angatruar besimin e drejtë. Po të dëshëronte Allahu, ata nuk do t'a banin ata, prandaj lëri ata dhe trillimet e tyre. Ata thoshin: Këto e këto kafsh dhe këto e këto bim janë të ndaluara, e nuk mund të ushqehemi me to, përveç se ata të cilve ne u alejojmë. Këto kafsh janë të ndaluara për ngarkesë, këto janë kafsh që nuk therren me emrin e Allahut. Të gjitha këto ishin shpifje ndaj tij. Prandaj ai do t'i ndëshkojë për shpifjet e tyre. Ata thoshin: Ajo që gjendet në barkun e këtyre baktive u përket vetëm meshkujve tanë, kurse për gratë tona janë të ndaluara. Por nëse lindin të ngordhura, ata të gjithë, burra e gra, kishin pjesë në të. A i do t'i ndëshkoj ata për këtë loj gjukimi. A i është i urt e i gjithë ditur. Kanë humbur ata që i vrasin fëmijët e tyre nga marzia e padituria, dhe duke trilluar kundër Allahut, kanë bërë të ndaluar ushqimin që Allahu ua ka dhënë. Ata janë shmangur rrugës së drejtë dhe nuk janë të udhëzuar. Është ai që krijoi kopshte me pjergulla e pa pjergulla, hurma dhe drithra të ndryshme, ullinj dhe sheg, të ngjashme e jo të ngjashme. Hani nga frutat e tyre kur të piqen, ndërsa ditën e vjeljes së frutave, jep një pjesën që është e detyrueshme. Por mos shpërdoroni, se ai nuk i do shpërdoruesit. Nga kafshët, disa janë për ngarkes dhe disa për mish. Hani nga ato që ju ka dhuruar Allahu, e mos ndiqni hapat e shejtanit, sepse ai është armiku juaj i betuar. Janë 8 krerë baktish, 2 krerë dhensh, femër e mashkull, dhe 2 krerë dhish, femër e mashkull. Thuaj, a janë ndaluar meshkujt apo femrat e tyre, apo ajo që mbajnë në bark femrat? Më tregoni, pra, me dijet sakt, nëse ato që thoni janë të vërteta. Edhe nga devet janë 2 krerë, femër e mashkull, edhe nga lopët 2 krerë, femër e mashkull. Thuaj, a janë ndaluar meshkujt apo femrat, apo ajo që mbajnë në bark femrat? Mos vall ishit dëshmitar kur Allahu vendosi këto rregulla? E kush është më i padrejtë se ai që trillon gënjeshtra ndaj Allahut për t'i devijuar njerëzit nga padia e tyre? Pa dyshim, Allahu nuk i udhëzon keqbërësit. Thuaj, në shpalljen që më është dhënë, nuk gjej ushqime të ndaluara, veç mishit të ngordhur, gjakut që derdhet vrullshëm dhe mishit të derrit, sepse janë të ndyrë, dhe mishit që nuk theret me emrin e Allahut, që është shkelje e kufive të ti. E për atë që është i detyruar të hajë nga këto, por duke mos pasur për qëllim shijimin dhe duke mos e tepruar, Zoti yt është falës e mëshirë plot. Judejve, u ndaluam çdo kafsh një thundrake. Përsa u përket lopëve dhe deleve, u ndaluam dhjamin e tyre, veç ati në shpinën dhe në zorët e tyre dhe ati të përzier me kockat. Këtë e vendosëm si ndëshkim ndaj shkeljeve të tyre dhe ne themi vetëm të vërtetën. Në qoftë se ata të quajnë gënjeshtar, thuaju, me të vërtet, Zoti juaj e ka mëshirën të gjerë, por dënimi i ti kur nuk do të sparapset nga një popull keqbërës. I dhujtarët do të thonë, si kur të kishte dashur Allahu, nuk do të ishim i dhujtar as ne e as prindrit tanë, e as nuk do të kishim bërë harame. Kështu kanë gënyer edhe ata që ishin para tyre, derisa përjetuan dënimin tonë të ashpër. Thuaju, a keni ndonjë dije të sigurt për të na paraqitur? Ju mbështeteni vetëm në hamendje. Ju, në të vërtetë, vetëm se gënjeni. Thuaju, Allahu zotron argumentin më të plot dhe, si kur të kishte dashur, ai do t'ju kishte udhëzuar të gjithve. Thuaj, sillni dëshmitar që të dëshmojnë se Allahu ka ndaluar këtë e atë. Nëse duan të bëjnë dëshmi të rreme, ti mos dëshmo bashkë me ta. Kur mos shko pas dëshirave të atyre që argumentet tona i konsiderojnë si gënjeshtra, nuk besojnë jetën e përtejme dhe sajojnë zotat të tjerë si të barabartë me zotin e tyre. Thuaju, e janë i t'ju kumtoj ato që vërtet ju a ka ndaluar zoti juaj, të mos adhuroni as kënd e as gjë tjetër përveç ti, të silleni mirë me prindrit, të mos i vrisni fëmijët tuaj për shkak të varfërisë, sepse ne ju furnizojmë ju dhe ata. Të mos u afroheni gjunaheve, të hapura apo të fshekta qofshin. Dhe të mos vrisni atë që Allahu e ka ndaluar të vritet veç se kur e do drejtësia. Këto janë porositë e ti, që ju të mëndoni thellë. Mos ju afroni pasurisë e jetimit, veç se në mënyrën më të mirë, deri sa a i të arri pjekurin. Masni dhe peshoni me drejtësi. Ne nuk ngarkojmë as një njeri për te i mundësive të veta. Kur të flisni, duhet jeni të drejtë, edhe kur çështja është për të afërmit tuaj. Plotësojini zotimet që i bëni Allahut. Këto janë porositë e ti, me qëllim që ju të kujtoni. Kjo është rruga ime e drejtë, prandaj përmbajuni asaj, e mos ndiqni rrugë të tjera të cilat ju largojnë nga rruga e ti. Këto janë porositë e ti për ju, në mënyrë që ju të jeni të devotshëm. Pastaj ne i dhëm Musait librin si plotësim të mirësive tona për ata që ishin vepërmirë të bindur. Ai shpjegonte gjithçka me hollësi dhe ishte udhërrëfyes e mëshirë, që ata të besonin se do të takoheshin me Zotin e tyre. Me të vërtet, edhe ky është një libër të cilin ne zbritëm si bekim. Përmbajuni mësimeve të ti dhe të jeni të devotshëm që të mëshiroheni. Që të mos thoni, libri ju zbrit vetëm dy popujve para nesh, kurse ne nuk dinim gjë për librat qellor dhe mësimet e tyre. Dhe që të mos thoni, sikur librit na kishte zbritur neve, do ta kishim ndjekur udhëzimin e ti edhe më mirë se ata. Tani që ju erdhi nga Zoti juaj një argument i qartë dhe një udhëzim me mëshirë, kush është më keqbërës se ai që i mohon argumentet e Allahut dhe u akthen shpinën atyre? Ne do t'i godasim me ndëshkimin më të rënd ata që u akthejnë shpinën argumenteve tona dhe që pengojnë njerëzit nga rruga e drejtë. Vallë, a mos po presin tani t'ju vinë me lekët ose vetë Zoti ytë, ose të vinë disa nga shenjat e Zotit tënd? Ditën kur të vinë shenjat caktuar të Zotit tënd, as kujt nuk do t'i vlej besimi, nëse nuk ka besuar më parë, ose nëse nuk ka bërë as një të mirë prej besimit të ti. Thuaj, prisni, sepse edhe ne jemi duke pritur. Vërtet për ata që e përçan fenë e tyre dhe undan në grupe, ti nuk ke asnjë përgjegjësi. Çështja e tyre është vetëm tek Allahu. Ai do t'ua tregojë të vërtetën se çfarë kanë bërë. Kush bën një të mirë, ai do të shpërblehet 10 fish. E kush bën një të keqe, ai do të ndëshkohet vetëm për të. Askujt nuk do t'i bëhet asnjë padrejtësi. Thuaj, vërtet Zoti im u udhëzoi në një rrugë që është e drejtë. Në fenë e vërtet, ajo është rruga e Ibrahimit, që ishte larg besimeve të kota dhe nuk ishte idhujtar. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë të gjitha për Allahun, Zotin e botëve. Ai është i pashoq. Për këto jam urdhëruar dhe unë jam i pari i atyre që i nënshtrohen vullnetit të tij. Thuaj, a të kërkoj tjetër Zot veç Allahut, kur ai është Zoti i gjithçkaj? Se cilit i rëndon e keqe e vetë, dhe askush nuk do ta mbartë barën e tjetrit. Kthimi juaj është Zoti juaj. Ai do t'ju atregojë të vërtetën e asaj për të cilën kundërshtoheshit. Është ai që ju ka bërë zëvendësues të njëri tjetrit në tokë. Ai ka ngritur disa nga ju në një shkallë më lartë se të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju ka dhënë. Allahu është ndëshkues i shpejt, por ai është edhe falës e mëshirë plot.
Surja El En'am, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Të gjitha lavdërimet i qofshin vetëm Allahut, që krijoi qiejt dhe tokën dhe bëri errësirat dhe dritën.
Megjithatë, mohuesit sajojnë zotat të tjerë si të barabartë me zotin e tyre. Është ai që ju krijoi nga balta, pastaj caktoi një afat për ju dhe një afat tjetër përfundimtar që e di ai. Por sërisht ju dyshoni. Ai është Allahu, i vetmi adhuruar në qiej dhe në tokë. Ai i di të gjitha fshehtësitë tuaja, edhe ato që i shfaqni haptazi. Ai i di gjithçka që ju veproni. Sa herë që u vjen ndonjë nga shenjat e Zotit të tyre, ata i kthejnë shpinën. Ata e mohojnë të vërtetën kur u vjen, por shpejt do ta shohin atë që e përqeshnin. A nuk shohin ata se sa e sa breza para tyre i shkatruam, atyre që ne u mundësuam në tokë çfarë nuk ju kemi mundësuar juve? Ne u lëshonim atyre shi të bollshëm nga qielli dhe pa të mbërë që ndërta të rrithnin lumenj, por për shkak të gjunaheve të tyre i shkatruam dhe sollëm popujt të tjerë. Edhe sikur të zbrisnim një libër të shkruar në letër, e ata ta preknin atë me duart e tyre, mohuesit sërisht do të thoshin: "Kjo nuk është gjë tjetër, por veç se një magji e qartë." Ata thonë: "Përse të mos zbresë bashku me atë një melek? Nëse ne do të zbrisnim një melek, çështja do të merrte fund dhe atyre nuk do t'u jepej afat. Sikur atë ta bënim melek, përsëri do ta sillnim te ju në formë njeriu, e kështu do t'u angatronim atyre atë që ata i angatruan vetes së vet. Janë përqeshur shumë të dërguar të tjerë para teje, por mbi ata që përqeshen profetët, u bë realitet ai dënimi i Zotit me të cilin talleshin. Thuaju, ecni në për tokë e shihni se si qe përfundimi atyre që mohuan të vërtetën. Thuaj, kujt i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë? Thuaj, vetëm Allahut. Ai ja ka bërë detyrim vetes mëshirën. Ai patjetër do t'ju tuboj ditën e gjykimit për të cilën nuk ka dyshim. Ata që e kanë humbur vetveten, kur nuk kanë për të besuar. Vetëm e ti është gjithçka që pushon, natën e ditën. Ai është gjithë dëgjues e i gjithë ditur. Thuaj, a të pranoj mbrojtës tjetër veç Allahut, krijuesit e qiejve dhe të tokës, i cili ushqen të tjerët dhe vetë nuk ushqehet? Thuaj, jo, unë jam i urdhëruar të jemi pari që i dorëzohet dhe i bindet Allahut. Pra mos u bëni kursesi nga idhujtarët. Thuaj, vërtet, unë i friksohem dënimit të ditës madhe nëse nuk i bindem Zotit tim. Atë që shpëtohet nga dënimi asaj dite, vërtet Allahu e ka mëshiruar. Ky është shpëtimi i vërtet. Nëse Allahu të godet me ndonjë të keqe, askush veç ti nuk mund të largoj, e nëse ai të dhuron ndonjë të mirë, pa dyshim që ai është i plotfuqishëm për gjithçka. Ai është sunduesi si për robëve të ti, ai është i urti, i gjithdituri. Thuaj, kush është ai që e ka dëshmin më të fort? Thuaj, Allahu është dëshmues mes meje dhe jush. Mua më shpallur ky Kur'an, që me të t'ju tërheq vërejtjen juve dhe ati që i komunikohet. Val, ju po dëshmoni se veç Allahut ka edhe zotat të tjerë? Thuaj, jo, unë nuk dëshmoj. Ai është vetëm një zot, dhe unë distancohem nga gjithçka që ju adhuroni përveç ti. Ata të cilve ne u dham librin, e njohin atë Muhammedin, si që njohin bijtë të tyre. Këta janë ata të cilët kanë shkatëruar vetë veten, prandaj nuk besojnë. Kush është më mizor se sa ai që shpif gënjeshtra kundra Allahut, apo që i mohon shpalljet e ti? Keqbërësit kur nuk gjejnë shpëtim. Një ditë, ne do t'i tubojmë të gjithë dhe do t'u themi i dhujtarve, ku janë i dhujtuaj, që pretendonit se ishin ortak të Allahut? Atëhere, atyre sumbetet përgjigje tjetër, përveç se të thonë, betohemi në Allahun, Zotin ton, se ne nuk ishim i dhujtar. Shih se si gënjejnë kundër vetes, dhe se si ju humbasin idhujt që veti trillonin. Ka prej tyre që mëtojnë se të dëgjojnë, por ne kemi hedhur mbules mbi zemrat e tyre, që të mos e kuptojnë atë dhe veshët ua kemi bërë të shurdhët. Edhe sikur të shihnin të gjitha shenjat, ata nuk do të besonin. Kur vinë të këti që të polemizojnë, mohuesit thonë, kjo nuk është gjë tjetër, vetëm se prallë e vjetër. Ata i ndalojnë të tjerët nga ai, Muhamedi, dhe vetë largohen prej ati. Por me këtë, ata shkatrojnë veç vetën e tyre dhe nuk e kuptojnë. Eh, si kur ti shihi ata, kur të ndalen për para zjarit, ata do të thonë, ah, si kur të ktheheshim në dynja. Atëhere nuk do t'i mohonim argumentat e Zotit ton, por do të bëheshim besimtar. Po, atyre u del në shesh ajo që më pare mbanin fshehur. Por, edhe si kur të ktheheshin, ata do t'a kryenin sërisht atë që u ishte ndaluar. Në të vërtet, ata janë gënjeshtar. Ata thonë, veç jetës sonë në këtë botë, nuk ka gjë tjetër dhe kur nuk do të ringjallemi. Eh, si kur ti shihi ata kur qëndrojnë para Zotit të tyre, atyre do të thuhet, a nuk është kjo ringjallje e vërteta? Ata do të thonë, po, për Zotin tonë. A i do të thotë, shijojeni atëherë dënimin, për shkak se ju e mohonit besimin e drejtë. Të humbur janë vërtet ata që e mohojnë takimin me Allahun. Kur ora e kiametit t'ju vi befas, ata do të thonë, ah, të mjerët ne, për ato që i shpërfillëm, dhe në shpinë do të bartin gjunahet e veta, sa e shëmtuar është ajo barë që do të bartin. Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër, veç se lojë e dëfrim. Nuk ka dyshim se bota tjetër është më e mira për të devotshmit. A nuk logjikoni? Ne dim se ty të brengos ajo që ata të thonë. Ata, në të vërtet, nuk të mohojnë ty, por ata keqbërës mohojnë me forcë argumentet e Allahut. Edhe para teje janë mohuar shumë të dërguar, por ata duruan mohimin dhe mundimet deri sa u erdhi ndihma jonë. Askush nuk mund t'i ndryshoj fjalet e Allahut. Tashmë, ty të kanë ardhur disa nga ngjarjet e të dërguarve. Nëse refuzimi i tyre të është bërë brengë madhe, kërkoje atëherë, nëse ke mundësi, ndonjë tunel në tokë ose shkallë në qiell, e t'ju sjellësh atyre ndonjë argument. Po t'kishte dashur Allahu, do t'i kishte bashkuar në rrugë të drejtë, prandaj mos u bëj si ignorantët. Vetëm ata që dëgjojnë i përgjigjen ftesës. Allahu do t'i ringjallë të vdekurit dhe të gjithë do të kthehen tek ai. Ata thonë, përse nuk i zbret atij ndonjë mrekulli nga Zoti i tij? Thuaju, s'ka dyshim se Allahu ka fuqi të zbres një mrekulli, por shumica e tyre nuk e din këtë. Të gjitha kafshët në tokë dhe të gjithë shpendët që fluturojnë me dy kra, të gjithë janë të ndarë në bashkësi ashtu si kurse edhe ju. Asgjë nuk kemi lënë pa përmendur në libër. Në fund, te Zoti i tyre do të tubohen të gjithë. Ata që mohojnë shpalljet tona, janë shurdh e me mecë, të përhumbur në errësira. Allahu e lën në humbje atë që ai dëshiron, dhe vë në rrugë të drejtë atë që ai dëshiron. Thuaju, nëse ju vjen dënimi Allahut, ose ju vjen ora e kiametit, vall, a do të thërritnit për ndihmë dikë tjetër veç Allahut? Përgjigjuni, nëse jeni të sinqertë. Përkundrazi, vetëm atij do t'i luteshit dhe, po të donte, ai do t'ju alargonte atë për të cilën i luteni, e ju do t'i harronit ata, zotat e rrem, që ja shoqëronit. Ne kemi quar të dërguar në shumë popuj para teje. Ne i dënuam ata popuj me skamje e mjerim që të mësonin të përulesh. Përse, atëhere nuk mësuan të përuleshin pasi u erdhi dënimi ynë? Sepse zemrat e tyre ishin të ngurta dhe shejtani u ahjeshoi atë që banin. Por me që ata i shpërfillën porosit, ne u hapëm të gjitha dyert e kënaqësive dhe kur ata po gëzonin për ato që ju ishin dhënë, i ndëshkuam në befasi e ata mbetën pa shpresë. Kështu u zhduk mbeturina e fundit e keqbarzve. Të gjitha lavdërimet i qofshin Zotit të botëve. Thuaj, mendoni sikur Allahu t'ju amerte të dëgjuarit e shikimin dhe t'ju ambyllte zemrat, atëhere cili Zot tjetër veç Allahut do t'ju ajepte ato? Shi se si u asqarojmë ne shenjat, por sërish ata nuk u bën vesh. Thuaj, mendoni sikur dënimi i Allahut t'ju vinte befas ose hapur, vall, a do të shkatërrohej tjetër kush veç njerëzve të padrejt? Ne i kemi sjell të dërguarit veç se si përgëzues dhe qortues. Ata që besojnë dhe i përmirësojnë veprat e tyre nuk kanë për të pasur frikë e as brenga. Kurse ata që i mohojnë shenjat tona do t'i përfshi dënimi, sepse ata kaluan kufit. Thuaju, unë nuk ju them se kam në zotrim thesaret e Allahut, as nuk mëtoj se i di fshehtësit, e as nuk ju them se jam melek. Unë ndjek vetëm atë që më shpallet. Thuaju, a është një lloj i verbri me atë që sheh? A nuk mendoni? Paralajmëroi nëpërmjet tij Kuranit ata që i friksohen llogarisë para Zotit të tyre me qëllim që të ruhen, sepse veç ti, ata nuk do të kenë asnjë mbrojtës apo ndërmjetës. Mos i largo ata që adhurojnë Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje, me sinqeritet ndaj ti. Ti nuk mban përgjegjësi për asnjë nga veprat e tyre, ashtu si dhe ata nuk mbajnë përgjegjësi për veprat e tua. Nëse i largon ata, bëhesh si të padrejtët. Kështu i sprovojmë ne disa me disa të tjerë, derisa të thonë, vall, këta janë ata që përzgjodhi Allahu mes nesh dhe udhuroi mirësi? Po a nuk është Allahu më i dituri për ata që janë mirënjohës? Kur të vinë tek ti ata që i besojnë ajetet tona, thua ju, selamun aleikum, Zoti juaj ja bëri detyrë vetes së vetë mëshirën. Nëse ndonjëri prej jush bën ndonjë të keqe pa e ditur, e pastaj pendohet dhe përmirësohet, s'ka dyshim se Allahu është falës edhe mëshirë plot. Kështu i sqarojmë ne argumentet në mënyrë që të dalë në shesh rruga e keqbarzve. Thuaj, unë jam ndaluar të adhuroj ata që ju i adhuroni krahas Allahut. Thuaj, unë nuk i ndjek dëshirat tuaja, sepse atëherë do të isha i humbur e jo prej të udhëzuarve. Thuaj, unë kam argument të qartë nga Zoti im, ndërsa ju e mohoni atë. Ai që ju e kërkoni me ngutë nuk është në dorën time. Gjykimi për gjithçka i takon vetëm Allahut. Ai shpall të vërtetën dhe ai është më i miri gjykuesve. Thuaj, sikur të ishte në dorën time ajo për të cilën nguteni, çështja mes meje dhe jush do të kishte përfunduar. Allahu është i gjithditur për keqbërësit. Vetëm tek ai janë çelësat e fshehtësive dhe ato nuk i di askush tjetër veç ti. Ai i di çfarë ka në tokë dhe në det. As edhe një gjethe nuk bie pa dijeninë e tij. Nuk ka kokër në thellësi të tokës, s'ka të njom dhe s'ka të that që nuk është në librin e qartë. Është ai që ju a merr shpirtrat natën në gjumë dhe që e di mirë atë që keni bërë ditën. Më pas, ai ju a kthen ato për të vazhduar jetën deri në afatin e caktuar. Në fund, tek ai do të ktheheni dhe do t'ju tregoj të vërtetën e asaj që keni bërë. Ai është sunduesi mbi robët e vet. Ai vëroja për ju. Ma në fund, ku ndonjërit prej jush i vjen vdekja, të dërguarit tan ja marrin shpirtin dhe ata kur nuk bëjnë lëshime. Pastaj të gjithë do të kthehen tek Allahu, te sunduesi i tyre i vërtet. Vetëm ati i takon sundimi dhe ai është më i shpejti në llogari. Thuaj, kush ju shpëton prej errësirave të tokës e të detit, kur ju i luteni ati për ulësisht e fshehtas, si kur të na shpëtoje prej kësaj, ne do të jemi mirë njohës? Thuaj, është Allahu ai që ju shpëton prej këtyre dhe prej çdo brenge tjetër. Megjithatë, ju adhuroni Zotat Rem. Thuaj, ai është i plotfuqishëm t'ju sjell një dënim prej së larti ose prej së poshtmi nën këmbët tuaja, ose t'ju ndaj në grupe të luftoni njëri tjetrin. Shih se si sqarojmë ne argumentat në mënyrë që ata të kuptojnë. Populli yt e mohoi këtë Kur'an, ndonëse ai është vetë e vërteta. Thuaj, unë nuk jam mbikëqyrës si juaj. Çdo mesazh ka afatin e vet të plotësimit dhe ju do ta kuptoni më vonë. Kur i sheh ata që nënçmojnë ajetet tona, largohu prej tyre, derisa të kalojnë në bisedë tjetër. Nëse shejtani të bën të harosh, atëhere, kur të kujtohesh, mos rri më me njerëz të padrejtë. Ata që janë të devotshëm ndaj Allahut nuk kanë kurfar përgjegjësie për veprat e mohuesve, por leti paralajmërojnë që ata të ruhen nga ndëshkimi i Zotit. Largohuni prej atyre që e marrin fenë vetë si loje dëfrim, të mashtruar nga jeta e kësaj bote. Ti këshillo me këtë Kur'an që njeriu të mos bjerë viktime pa shpresë asaj që ka vepruar. Ata nuk do të kenë ndihmëtar përveç Allahut dhe as ndërmjetësues. Edhe sikur të japin çdo lloj shpagimi, ai nuk do t'u pranohet. Këta janë ata që ranë viktima të pashpresa të veprave që punuan. Ata do të kenë si pije hamim, ujë të nxehtë dhe dënim të dhimbshëm për shkak të mosbesimit. Thuaj, ata adhurojnë veç Allahut diçka që nuk na sjell as dobi, as dëm, dhe të bëjmë prapa pasi Allahu na udhëzoi? Atëherë do të bëheshim si ai, të cilin shejtanët e kanë humbur në tokë, duke e lënë të hutuar. Ai ka shok që e therrasi në rrugë të drejtë. Ejat e ne, thuaj, i vetmi udhëzim është udhëzimi i Allahut, dhe ne jemi urdhëruar që ti dorëzohemi vetëm Zotit të botëve. Për kryejeni namazin dhe kijeni frikë Allahun. Allahu është ai tek i cili do t'u boheni. është ai që i krijoi qiejt dhe tokën me një qëllim të madh. Friksojuni ditës kur ai do të thotë bahu, dhe ajo bëhet. Fjala e tij është e vërtetë dhe vetëm atij i takon sundimi ditën kur t'i fryhet surit. Ai e di edhe të fshehtën, edhe të dukshmen, dhe ai është i urti, që çdo gjë e di me hollësi. Kujtoni kur Ibrahimi i tha babait vet, Azerit, vall, statujet po adhuron si Zota? Un po shoh që ti dhe populli yt jeni në humbje të sigurt. Kështu i mundësuam Ibrahimit të shihte mbretëritë e qiejve të tokës, për t'u bërë edhe më i bindur. Kur atë e mbuloi nata, ai pa një yll dhe tha: "Ky është Zoti im." Por kur ai u zhduk, tha: "Unë nuk i dua ata që humbin." Kur e pa hënën duke dal, tha: "Ky është Zoti im." Por kur ajo perëndoi, tha: "Nëse Zoti im nuk më udhëzon, unë do të jem prej njerëzve të humbur." Kur e pa diellin duke dal, tha: "Ky është Zoti im, ky është më i madh." Por kur ai perëndoi, tha: "O populli im, unë distancohem nga idhujtaria juaj. Unë i përkushtohem vetëm atij që krijoi qiejt e tokën me besim të drejtë. Unë nuk jam prej idhujtarëve." Kur populli i tij polemizoi me të, ai tha: "Polemizoni me mua rreth Allahut, pasi ai më udhëzoi. Unë nuk i friksohem idhujve tuaj, por vetëm Zotit tim, nëse ai dëshiron diçka. Zoti im ka përfshirë me dijen e tij çdo gjë. A nuk mendoni? E si t'u friksohem unë idhujve tuaj, kur ju nuk friksoheni për atë që adhuroni veç Allahut, pa pasur kurfar argumenti? Cilës pali takon të jetë e sigurt, nëse vërtet e dini? Atyre që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatruan me padrejtësi, atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrugë të drejtë. Këto janë shenjat tona, të cilat ja dham Ibrahimit si argument kundër popullit ti. Ne ngrëm në gratë të lartë atë që duam. Pa dyshim, Zoti yt është i urtë e i gjithë ditur. Ne i falem ati Ishakun dhe Jakubin, dhe se cilin prej tyre u dhëzuam. Para ti pa të mu dhëzuar edhe Nuhun, edhe nga pasartësit e ti u dhëzuam Davudin, Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musan dhe Harunin. Kështu ish problem bamirësit. Edhe Zekerian, Jahjan, Isan dhe Iliesin, të gjithë ishin prej të mirëve, të devoqëmve. Edhe Ismailin, Eljesan, Junusin dhe Lutin, të gjithë këta i vequam bi njerëzit e tjerë. Edhe shumë prej prinderve, pasardhësve dhe vëlezërve të tyre i zgjodhëm dhe i udhëzuam në rrugën e drejtë. Ky është udhëzimi i Allahut. Ai udhëzon këtë dojë nga robët e tij. Nëse do të bënin idhujtari, atëherë do të zgjësohej çdo vepër e tyre. Këta janë ata të cilëve ne u dhamë librin, urtësinë e profetësinë. E nëse këta, populli yt, refuzojnë, ne e kemi siguruar atë me një popull që nuk e refuzon. Këta ishin ata të cilët Allahu i udhëzoi në rrugë të drejtë, prandaj me udhëzimin e tyre udhëhiqu. Thuaj: "Unë nuk kërkoj për këtë asnjë shpërblim prej jush. Ky është vetëm se një mesazh për mbar njerëzimin. Ata nuk e madhëruan Allahun ashtu si e meriton, kur than: Allahu nuk i shpalli gjë askujt." Thuaj: "Kush e zbriti librin me të cilin erdhi Musaj, një dritë e udhërfyes për njeriu? Por ju e keni bërë atë të shpërndar në fletë të veçanta, duke shfaqur disa prej tyre, por duke fshehur një pjesë të madhe të tyre. Juve ju mësua ajo që nuk e dinit, as ju e as prindrit tuaj. Thuaj, Allahu. Pastaj, lërja ta të zhytën në kotësinë tyre. Edhe ky është një libër që e zbritëm ne. Ai është i begatshëm dhe vërtetues i shpalljeve të mëparshme. Ne e shpallëm për të paralajmëruar nënën e qyteteve, Mekën dhe gjithçka përreth saj. Ata që besojnë në ahiretin, besojnë edhe në atë libër dhe janë të rregullt me namazin e tyre. E kush është gjunaqçar më i madh se sa ai që trillon gënjeshtra ndaj Zotit ose thotë mua më vjen shpallje, ndërkohë që nuk i shpallet asgjë, ose që thotë un mund të zbuloj diçka të ngjashme me atë që ka zbritur Allahu? Sikur ti shihje mizorët kur janë në agoni të vdekjes, ndërsa melekët kanë shtrirë duart e veta e u thonë jepeni shpirtin. Tani do të vuani dënimin poshtrues, sepse ju thoshi të pavërteta për Allahun dhe ndaj shenjave të tij tregoheshit kryeneq. Tashmë ju na vini të vetmuar. Ashtu si ju krijuam së pari, duke lënë pas vetes gjithçka që ju patëm dhënë. Nuk po shohim të jenë me ju ndërmjetësit tuaj, për të cilët më tonit se ishin ortakët e Allahut. Pa dyshim, sot është këputur çdo lidhje mes jush dhe ka humbur gjithçka që ju shpresonit. Është Allahu ai që e bën farën dhe bërthamën e hurmës të mbi. Ai nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe të vdekurin nga i gjalli. Ky është Allahu. Atëherë, si i largoheni së vërtetës? Ai është krijuesi i dritës së mëngjesit. Natën e bëri për qetësi, kurse diellin dhe hënën për llogaritjen e kohës. Ky është caktimi i ngallnjimtarit, të gjithditurit. Është ai që i bëri yjet të shëndritshme për ju që të orientoheni nëpërmjet tyre në përerësirat e tokës dhe të detit. Vërtet, ne i kemi shpjeguar me holësi shenjat tona për njerëzit që dinë të mendojnë. Është ai që ju krijoi prej një njeriu të vetëm. Në të tokë do të jetoni dhe nën të do të prisni ringjalljen. Ne u shpjegojmë shenjat tona njerëzve që kuptojnë. Është ai që e lëshon ujin nga qielli dhe me të nxjerr bimësitë të gjitha llojeve. Prej tyre ne nxjerrim gjelbrim dhe drithra me kokra të dëndura në kallinj. Nga palmat e hurmës dhe sythat e tyre dalin kalavesh hurmash që varen poshtë. Ne nxjerrim edhe kopshte me hardhi, ullinja sheg të ngjashme e jo të ngjashme. Vështroni frutat e tyre kur formohen e piqen. Në të gjitha këto ka shenja për njerëzit që besojnë. Ata i shoqërojnë Allahut ortak prej gjindeve, kur në të vërtet, Allahu i ka krijuar ata dhe pa pasur as pak dituri, ata shpifin se ai ka dje me vajza. I pastër nga çdo mangësi dhe i lartësuar është ai nga përshkrimet e tyre. Është ai që krijoi qiejt dhe tokën pas një model të mëparshëm. E si do të ketë ai fëmijë kur nuk ka bashkëshorte? Ai ka krijuar çdo gjë dhe ka dije të plotë për gjithçka. Ky është Allahu, Zoti juaj. Nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç tij. Ai është krijuesi çdo gjëje, prandaj vetëm atë adhuroni. Ai përkujdeset për gjithçka. Asnjë shikim nuk mund ta përfshijë atë. Por është ai që i përfshin të gjitha shikimet. Ai është mëshirë madh, i butë dhe di hollësisht gjithçka. Tashmë ju kanë ardhur prova të qarta nga Zoti juaj. Kush i sheh, ai e ka për veten e vet. E kush mbyll syt, ai i bën dëm vetes. unë nuk jam bikqyrë si juaj. Kështu, ne ta kemi shtjeluar në imtësi shpaljen, aqësa ta të thonë, ti i ke mësuar këto nga të tjerët, dhe që t'ua bëjmë të qarta njerëzve të ditur. Prandaj, ti pasoj atë që të shpallët nga Zoti yt, nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç ti, dhe distancohu prej dhujtarëve. Sikur të donte Allahu, ata nuk do të ishin i dhujtarë. Por ne nuk të bëm mbikëqyrës të tyre, dhe ti nuk je përgjegjës për ta. Mos u ashani ata, idhujt, të cilve ata ju luten krahës Allahut, sepse nga armiqësia dhe padituria e tyre, ata mund të shajnë Allahu. Kështu, ja kemi zbukuruar ne çdo populli veprimet e veta. Në fund, kthimin e kanë te Zoti e tyre. Dhe atëhere, do t'i shpërblej për çdo gjë që kanë bërë. Ata betohen fuqishëm në Allahun se, nëse u vjen do një shenjë e veçantë, do t'a besojnë. Thua ju, të gjitha shenjat janë në dorën e Allahut, por ku mund të dini ju se edhe sikur t'u vijnë shenjat e veçanta, ata përsëri nuk do të besojnë. Ne do t'u alargojmë zemrat dhe shikimet atyre, ashtu sikur se nuk e besuan atë shpalljen e Zotit për herë të parë, dhe do t'i lëmë të bredhin të hutuar në shfrenimin e tyre. Edhe sikur t'u dërgonim me lekët, t'i bënim të vdekurit t'u flisnin atyre dhe t'i t'u bonim të gjitha gjërat për atyre, ata përsëri nuk do të besonin nëse Allahu nuk do të donte. Por shumica e tyre nuk e din të vërtetën. Çdo profeti, ne i bëm armiq prej shejtanëve njerëz dhe xhinde, që frymëzojnë njëri tjetrin me fjalë të bukura e mashtrime. Sikur të donte Zoti yt, ata nuk do të vepronin ashtu. Por ti, lëri ata dhe trillimet e tyre. Le të anojnë andej në mashtrim zemrat e atyre që nuk besojnë në botën e ardhshme, dhe le të kënaqen me të mosbesimin e të ngarkohen me ato gjunahe që janë duke u ngarkuar. Vallë, a të kërkoj gjykatës tjetër veç Allahut, kur është ai që ju a zbriti librin qartësues? Ata të cilve u kemi dhënë librin, e din mirë se ai, Kurani, është zbritur prej Zotit tënd me të vërtetën. Prandaj mos u bëj prej atyre që dyshojnë. Fjala e Zotit tënd është plot vërtetësi dhe plot drejtësi. Askush nuk mund t'i ndryshojë fjalët e tij. Ai është gjithë dëgjues e gjithë shikues. Në qoftë se u binde shumicës në tokë, ata do të të devijojnë nga rruga e Allahut. Ata ndjekin veç supozime dhe nuk bëjnë gjë tjetër, por veç se gënjejnë. Zoti yt e di më së miri se kush është larguar nga rruga e tij, dhe ai e di më së miri se cilët janë të udhëzuarit. Hani vetëm atë mish gjatë therrjes së të cilit është përmendur emri i Allahut, nëse vërtet jeni besimtar të shpalljeve të tij. E përse të mos e hani atë mish që është therrur duke u përmendur emri i Allahut, kur ai tashmë ju ka shpjeguar plotësisht atë që është ndaluar për ju, përveç se kur jeni të detyruar nga nevojat? Vërtet, të shumët janë ata që me dëshirat e tyre të shfarenuara i devijojnë të tjerët nga e vërteta, duke mos pasur as pak dituri. Pa dyshim, Zoti yt i di më së miri ata që i shkelin kufit. Largohuni nga të gjitha gjunahet, si të haptat, ashtu edhe të fshehtat. Ata që bëjnë gjunahe, do të ndëshkohen për ata që kanë bërë. Dhe mos hani nga mishi që nuk është therur duke përmendur emrin e Allahut. Me të vërtet, ky është gjunah. Por shejtanët i nxisin miqtë e tyre që të polemizojnë me ju. Nëse ju u bindeni atyre, atëre do të jeni si ata. Vallë, a është një lloj ai që ishte i vdekur, por që ne ngjallëm e i dham dritë, me të cilën ecën mes njerëzve me atë që kam mbetur në thellësinë e errësirave nga të cilat nuk mund të dal asnjëherë. Kështu, mohuesve u duken të këndshme veprimet e tyre. Kështu, në çdo qytet ne kemi bërë që krerët e kriminelëve të ngrenë kurthe kundër së vërtetës. Por, me kurthet e tyre, ata godasin veç vetë veten, por nuk e ndjejnë. Kur u vjen ndonjë shenjë nga Allahu, ata thonë, nuk kemi për të besuar derisa neve të na jepet diçka e ngjashme me atë që u është dhënë të dërguarve të Allahut. Por Allahu e di më së miri se kujt ja dhuron shpalljen e vet. Keqbërësit do t'i godas poshtrimi para Allahut dhe dënimi i fort për të gjitha kurthet e tyre.